Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage her i det gode gamle folketing, hvor jeg i dag har besøg af... Besøg af... Jeg skal lige tilbage i gear her, men det skyldes min manglende uddannelse. Jeg kan ikke tale rent. Per Kålund, Charlotte Dyremose og Ove Brusgaard. Alle sammen foranværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis Socialdemokraterne, De Konservative og Fremskridtspartiet. Og nu har vi brugt en time på at tale lidt sådan... jeg vil lige ved at sige konspirationsteorier. Det er måske så meget sagt, men vi har været sådan... Jeg vil sige, vi har danset lidt rundt om substansen, så tænkte jeg, skal vi lige runde af med at få lidt substans på, om ikke andet i hvert fald, PostNord-sagen. Jeg ved, Charlotte, jeg ved, det er voldsomt. Substans er ikke altid, når man bruger i politik, men jeg tænkte, lad os alligevel gøre det. For vi fik lige rørt ved det lige i starten, da Åge sagde det her med, at der ikke... Jeg noterede på min lille blog her, rettidig omhu. Og hvis man ser på den her PostNord-sag, så er det vel rigtigt nok, at på en eller anden måde... Altså, lad mig spørge sådan her. Kan der ligge et eller andet politisk ansvar hos nogen omkring, at man måske burde have opdaget, at det der med brevpost... Det lige så stille er ved at blive kørt ud på et sidespor. Og at en eller anden minister måske skulle have sagt, vi har som dansk stat, sammen med Sverige godt nok, den her butik, der hedder Postvæsenet. Skal vi prøve at følge lidt med? Man har jo sådan digitaliseret det ene og det andet, men det er som om, at på den anden side er det, hvordan får vi finansieret det her? Skal vi prøve at følge med på udgiftsområdet også? At det har man ikke rigtig gjort. Per Kålund, kan man...
Jamen altså, jeg synes nok, man kan undre sig over, at et så stort underskud pludselig ligesom kommer til overfladen. Det skal sammenlignes med deres totale omsætning selvfølgelig, som jeg ikke kender, men der må have været nogle advarselssignaler.
Men vi taler stadigvæk på den anden side 2 milliarder.
Ja, det, der må det have været penge, nogle advarselssignaler på et tidspunkt. Og så er det jo også med at følge med udviklingen, for jeg forstår, at Danmark er langt foran Sverige, hvad angår digital post at gøre. Ikke? Og det vil sige, at svenskerne står sandsynligvis i den samme situation i løbet af relativt få år. Mm-hmm. Så det. Men advarslerne, de må vel have været der. Og der kommer jo også en undersøgelse af alt det, som vil afdække det. Det gætter jeg på.
Ja.
Så nogle sager ender altid med, at der skal undersøges et eller andet.
Du mener, vi er nærmere sådan en kommission?
Knap nok måske, men i hvert fald.
Men Charlotte, hvad er der gået galt her? Det er jo ikke som i skat, at der har været ministre ind og ud på helt samme måde.
Nej.
I lige så højt tempo.
Nej, men altså, jeg tænker også, var det ikke sidste år, de lavede en eller anden, den nyeste postaftale? Altså, kommer en lille smule bag på en, at det ikke har været lidt åbenlyst, at man kunne lave nogle beregninger, der lugtede af noget på det tidspunkt?
Mm-hmm.
Og hvis man ikke kunne det, så synes jeg da i hvert fald, det er enormt interessant at finde ud af, hvorfor man ikke kunne det. Mm. Og dertil kommer, at når de har lavet det her postforlig og de her ting, så tyder det jo på, at nogen, der har siddet og lavet nogle beregninger på, hvordan det her skulle hænge sammen. Altså helt tilbage til, da man laver den her sammenlægning. Altså, jeg havde opdaget, at der ikke blev sendt så mange breve. Jeg håber, de har opdaget det over i Transportministeriet og i PostNord, og, altså det gamle Post Danmark og sådan noget. Altså, så det virker meget, meget mærkeligt, at det ikke på en eller anden måde er kommet lidt til overfladen gradvist drøbende, at det var galt.
Mm-hmm.
Men det er jo svært at... Altså, jeg kan ikke gennemskue... Jeg har ikke styr nok på den der konstruktion i PostNord til at vide, om det i virkeligheden kan være i PostNord, man sidder med nogle ting, og man hele tiden håber, man kan lave nogle omstruktureringer, og så lige pludselig, bang, det kan vi ikke. Vi bliver nødt til at sige det højt. Altså, jeg ved ikke, hvor det ligger henne.
Der tænker jeg jo, er det ikke fair nok at bede en transportminister? Nu kan vi kalde ham postminister, det hører under den hat. Og så ligesom sige, hvis man ikke hører noget fra PostNord, eller på det tidspunkt Post Danmark, så sige, ved I hvad, jeg har jo tænkt over, at jeg ikke har fået et brev i en uge. Ja. Jeg ved, hvordan det egentlig går hos PostNord, lige ringe og sige, hvor kører det over ved jer?
Ja, jo, man kan sige, nu er de jo gået i gang med alt muligt andet, inklusive at bringe mad ud, og jeg ved ikke hvad, ikke? Altså, så man kunne regne med, at det måske kørte. Så, men altså, ja, man skulle tro, at der var en eller anden aftale om noget løbende status, som på en eller anden måde er glippet. Og der, altså... Jeg går ud fra, jeg håber, jeg regner med, at man
ja,
nu...
Okay.
Men nu, jamen altså, jamen jeg kender ikke til det der. Jeg har aldrig været transportordfører, så jeg kender ikke substansen i, hvordan det der hænger sammen. Altså, men altså, der er jo et eller andet sted, hvor man har haft nogle oplysninger, som man har valgt ikke at gå videre med. Og hvor meget man har måttet det og kunnet det og haft ret til det og fundet det hensigtsmæssigt, det håber jeg, at der er nogen, der kommer til at drøfte nu, ikke? Fordi der er jo et eller andet her. Og så skal man måske også have en rimelig god dialog med de der svenskere, som sidder kæphøjt og siger, at det går super godt op hos os, fordi vi har masser af breve. At der håber, at der er nogen, der fortæller dem, at det går nok over på et eller andet tidspunkt.
Det kan være, at svenskerne simpelthen bare håber på, at internettet aldrig når derop, og så, vi fortsætter brevposten.
Så på en eller anden måde er der jo noget kommunikation her, der er gået fuldstændig skævt. Og det er slet ikke sikkert, at der er nogen, der har gjort noget forkert. Det er jo, altså, men så er det jo, fordi der er nogle forkerte strukturer, ikke? Så noget skal der jo ske her.
Per Kolo?
Ja, og så...
Men vi har ikke hørt så meget om det.
Og så set udefra, så undrer det mig også lidt det her, for jeg har opfattelsen af, at det er svenskerne, der er førerhund i det foretagende, der hedder PostNord.
Jo, 60%.
Ja, det er 60%.
Det jeg har kunne læse mig frem til i forhold til konstruktionen, det er, at den hedder 60-40 til svenskerne.
Ja, 60-40, ja.
Men man har lavet en konstruktion sådan, at sådan indflydelsesmæssigt hedder den 50-50.
Ja, det er klart.
Af nemheds...
Man laver i citationstegn aktionæroverenskomst af en eller anden art. Og selvfølgelig er der en postlovgivning både i Sverige og i Danmark, som skal overholdes her, ikke? Men når det undrer mig lidt, når svenskerne, som er førerhund i det her, vi har jo set, vores gule postbiler er blevet blå, ikke sandt? Det er sådan et ydertegn på, at det er svenskerne, der fører her, ikke? Deres postkasser er blå, ikke? Og oplevet svenskerne i mange sammenhænge, og de er jo altid med undersøgelser, kommissioner og udvalg, og før man træffer beslutninger, hvor dansk mentalitet mere er, at man tager sådan nogle ind, og så siger, nå ja, det ser rigtigt ud, og så gør vi det, så er svenskerne jo måneder og samtidig år om at træffe store beslutninger, så man skulle tro, at konstruktionen omkring PostNord er svensk, gennemsivet på en eller anden måde, og så burde de have fanget denne her op på et eller andet tidspunkt, tidligere tidspunkt.
Der er simpelthen svenske tilstande i PostNord. Ja. Og Brusgaard, altså, du nævnte den her rettidige omhu. Lad os nu sige, at du havde siddet som transportminister. Altså, hvornår spørger man ind til det her sådan?
Jeg vil nok først sige, at på Mors, der er postkassen stadigvæk røde, og bilerne gule. Men helst vil jeg sige, hvis nu...
Det lidt endnu, vi kommer også derop.
Hvis det har været Radio 24-7, der kom med sådan et underskud i procentstørrelse som det her, så tror jeg, der både været røget en bestyrelsesformand, en direktør og en finansdirektør. Vi så det for eksempel i Vestas for 2-3 år siden. Hele toppen, den bliver skåret væk, og der kommer nye til, og det var før et svensker det her gang. Der ser jo altid en bestyrelse. Og de her bestyrelsesmøde vil jeg tro mindst 4 gange om året. Mm. Og der kan hver medlem jo bede om at få en status og økonomien. Og det vil de gøre helt automatisk. Så der er nogle lamper, der begynder at lyse, vil jeg tro, mindst 18 måneder før det går galt. Og nu, alle dem der 2 milliarder, de skal bruge, de fleste penge, de skal faktisk bruges til at fyre de mennesker, fordi mange af dem postbud, de har 3 års ansiennitet, eller hvad nu. Mm. De skal have løn i 3 år. Og det vil sige, hvis man har begyndt at fyre folk for 1,5 år siden, så kunne man spare måske en enig milliard. Mm-hmm. Nu skal vi gå ind i detaljer. Men der er ikke rettidig omhu i den sag. Og det må være en bestyrelse, og det må være en direktør, og det må være en finansdirektør, hvis det er sådan en. Mm-hmm. Og det er lige så godt svenskerne som danskerne, fordi svenskerne har de samme tal som danskerne, fordi netop, selvom de er i 60%, så er ledelsen, det er 50-50, der sidder lige mange bestyrelser fra Danmark, der er jo faktisk, hvem der sidder i bestyrelsen, om Folketinget udpeger nogen, det gør de nok, men det vil helt sikkert komme frem. Men der er ret tidig omhu her. Helt sikkert.
Men når vi nu taler om et statsligt selskab, så er der vel også et eller andet, og nu sidder vi her i det gode gamle Folketing, så altså, der er vel også et eller andet politisk ansvar, man kan, der må vel have siddet. Nu har jeg simpelthen ikke huske, hvem der var transportminister før Ole Birk.
Det var Hans Christian Schmidt.
Godt.
Jamen, så før var det jo en socialdemokrat. Fordi vi skal til at skære hovedet af folk nu her.
Nej, det behøver vi ikke.
Men det går længere tilbage. Man kan Birk Olsen, ham kan vi i hvert fald slet ikke bebrejde.
Nej,
det tror jeg heller ikke.
Nej. Altså,
der er ikke nogen, der forsøger.
Nej. Altså, men det er klart, vi kan bebrejde ham, at han har vist rettidig omhu med at informere hans forligsparter. Og det er også det, hele diskussionen er gået på. Mm. Hvornår er rettidig omhu med at informere? Og der burde han måske haft en par embedsmænd, der siger til ham, kære minister, du er ny her. Du er nødt til at indkalde til en kop kaffe og en vinebrød næste onsdag kl. 16 eller et eller andet.
Men er der så ikke en lille snært af, at der er et politisk problem så langt som, at skiftende minister ikke rigtig har samlet den her sag op, så begynder man at... Altså nu pludselig får den blæst op, og jeg er helt med på, at pressen er med på det, men jo også de her postordfører, som øjner, at de kan komme i fjernsynet for at stå og råbe og skrige om og sige, at Ole Birk er dum. Når det handler om den her, altså i det store billede, lille sag om en orienteringsting, når det store billede er, at vi har et postvæsen, som sejler, og det er jo det sådan set gjort i nogle år, altså det er jo heller ikke nyt, at der har været krise i posten, der er jo blevet fyret tidligere.
Ja. Jamen det er svært at gennemskue, hvor i de her led, at man altså har den her bestyrelse i virkeligheden vidst det her, og har den bestyrelse siddet og sagt, hvis vi bare laver de her omstruktureringer og ændrer på de her ting, så tror vi på, at det går, så vi behøver ikke sige noget endnu, fordi vi regner med, at vi selv kan fikse det. Eller har de rapporteret op, og ministeriet har siddet og tænkt, det klarer bestyrelsen? Eller, altså, der mangler vi lige lidt forudsætninger for at vide, hvilket led er det her gået galt.
Ja. Okay. Fordi...
Jeg tror, set udefra, så det ligger ikke hos ministeren, og det ligger heller ikke i departementet. Det tror jeg ikke, det gør. Det ligger altså ude i PostNord, og hvordan de så finder ud af, det må vise.
Og der, hvor man kan sige måske noget i ministeriet og departementet, det er et spørgsmål om, jo, hvor meget de sørger for at indhente informationer, ikke? Ja. Hvor meget de holder sig orienteret. Ja. Men i virkeligheden mere det, hvor man kan sige, at så kunne det være, at hvis de havde holdt sig mere orienteret, at de havde så haft mulighed for at prikke bestyrelsen på skulderen og sagt, har I tænkt over det her?
Men det glæder mig jo ikke at høre Kristian Jensen som finansminister der siger, at man skal jo se lidt tilbage på, hvilke overskud der har været i PostNord, og hvem der har haft gavn af det overskud. Og så må de jo også deltage i finansieringen af de der 2,7 milliarder, hvor meget der er tale om. Så svenskerne må til pungen her også, ikke?
Så du mener faktisk, at en venstre finansminister... nu udøver en form for rettidig omhu.
Ja, det er jeg da aldrig.
Jeg skulle bare lige have det hugget ud i sten.
Ja.
Radio 24, de kunne jo sende boremaskine ned for at undersøge, hvem der faktisk sidder i bestyrelsen her for Danmark.
Ja, jeg er sikker på, at Radio 24 har brugt meget tid på den sag.
Der sidder, tror jeg, nu tidligere ministre, eller tidligere politikere, men jeg ved det ikke.
Jeg ved heller ikke.
Det tror jeg.
Den er her medgivet videre. Jeg ved, at... nogen fra Radio 24/7 lytter til det her program. Så den er sendt videre, og så må vi se, hvad der sker med det. Så synes jeg, vi sætter et punktum for PostNord. Nu tror jeg ikke, vi kan vride den karklud mere. Vi har også andre ting, vi skal tale om. Hvis man lige har tændt sin radio, så kan jeg da lige sige, at man er på Radio 24/7. Danmarks originale taleradio. Jeg har i dag besøg af Per Kålund, Charlotte Dyremose og Åge Brusgaard. Og det her program, det er Det Gode Gamle Folketing. Nu skal vi over til, ja, det er faktisk en ting, vi har talt en lille bit smule om, nemlig jura. Som ikke er en eksakt videnskab, Charlotte Dyremose. Så langt nåede vi frem. Men det handler om Søren Pape, som er justitsminister. Og det handler om, at han sådan set gennem længere tid har lagt en stil, der hedder, at højere straf, hårdere straf, og det skal altså ikke være, jeg tror han fik, her i weekenden fik sagt, det skal ikke være sød suppe at sidde i fængsel. Nu skal der altså skrues på tommelskruen, og han vil ikke finde sig i noget. Det, der så er en lille smule spøjst ved den sag, synes denne formand i hvert fald, det er, at det er noget, vi har diskuteret før, det her med, hvordan man navigerer politisk i forhold til at få sendt et signal om håndfast politik, retsfølelse osv., og på den anden side, hvad der rent faktisk, i hvert fald hvis man stoler på videnskaben, virker i forhold til rehabilitering og få gjort ordentlige mennesker ud af banditter osv., når de har været i fængsel. Hvad er det, vi vil med at sætte folk i fængsel? Og i weekenden kunne man først læse et langt interview med Søren Pape, hvor han sagde det her. Og han sagde også, at det er simpelthen en værdikamp. For ham der handler det om, først og fremmest, at offerne skal føle sig retfærdigt behandlet, og de forbryderne skal ind og spille den, og de skal ikke have det rart. De skal simpelthen have det værre, end de har det nu. Og på den anden side var så blandt andet formand for Fængselsforbundet Kim Østerby, som sagde, vi sidder altså ikke i rundkreds med fangerne længere og spørger, hvad de har lyst til. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil kalde mig for blødsøden, og slet ikke de fanger, jeg har mødt gennem tiden. Men jeg sætter en ære i at være tydelig omkring, hvor mine grænser går, og det respekterer de fleste fanger, fordi jeg ikke tager den sidste rest af menneske fra dem, selv hvis de sidder inde for den værste forbrydelse. For i samme øjeblik, du gør det, vil de opføre sig som dyr, siger altså Kim Østerby, som har med fangerne at gøre. Og der må man sige, der har vi så to ret modsatrettede opfattelser af, hvad det er, vi vil, når vi smider folk i fængsel. Charlotte Dyremose, det er din formand.
Ja.
Hvad siger du?
Jamen, jeg siger, at vi har vel dybest set tre ting, vi vil, når vi sætter folk i fængsel, ikke? Altså, de skal mærke konsekvensen af deres handlinger. Både ikke holdninger, men handlinger. Så skal der være et retfærdighedsfølelse for offeret.
Mm-hmm.
Og så skal de helst blive produktive, dygtige borgere ude på den anden side.
Ja.
Det er jo de tre ting, der ligger i det. Og det som, sådan som jeg hører det, altså det, sådan som jeg forstår det her, så er Pape nu på vej rundt i fængslerne for at tale med de fængselsansatte og få en fornemmelse af, hvordan virkeligheden ser ud. Og det han så melder ud på forhånd, det er, at hans tilgang er den, som den jo altid har været. Nemlig, at straffene er ikke nødvendigvis hårde og præcise nok i det her land. Og det er jo et spørgsmål om at sammenligne med udlandet, tænker jeg, ikke? Hvor at det ser helt anderledes ud. Altså, de fleste danske statsborgere vil meget, meget gerne hjem til Danmark og afsone deres straf, stort set uanset, hvad de bliver straffet for. Så det er vel det, han kigger på. Samtidig siger han jo så også, kunne jeg se, ikke? Han siger også, at jeg er ikke argumentresistent. Altså, han er også klar over, at der er de her tre hensyn.
Mm-hmm.
Men han mener så, at det sidste hensyn har måske fået så meget vægt, at det er sket på bekostning af de første to hensyn. Og det er jo nok ud fra den der betragtning om også, at vi også som samfund bliver mere ligevægtige af, at folk ikke får lyst til at øve selvtægt, fordi de ikke synes, at retfærdigheden skal fyldes. Det skaber også en vis uro i et samfund. Så jeg hører det egentlig som, at det er det, han prøver på at melde ud forud for denne her tur de fængsel, han er på vej til.
Jo, men er der ikke en vis... Altså, jeg tænker bare, når han siger det her med, det er en værdikamp.
Ja.
Så, og han bliver jo også direkte adspurgt, hvad der vejer tungest for ham. Og der siger han jo, altså... Det, der vejer tungest for mig, det er simpelthen, at de skal have et rap over nallerne, ja. og offerne skal føle sig godt behandlet. Og så må det andet ligesom vige for det.
Ja.
Er der ikke også...
Det er vel også en værdikamp. Det er vel en værdikamp, vi har haft i overvis.
Jeg betyder ikke, at det er en værdikamp. Det, jeg betyder, er, at man som justitsminister på en eller anden måde også skal sige, hvad er det, der virker? Fordi når Kim Østerby så siger, jamen, hvis vi vil have færre kriminelle i det her land, så er det en forkert vej at gå.
Ja, men altså, der kan man sige, altså, men det argument kan du så også bære over at sige, at nogle af de mest innovative, kreative mennesker, det er også nogle af dem, du så knaller for skattesvig og den slags, ikke? Så hvis vi bare eftergiver dem det, de har undviget fra skattevæsenet, så starter de nok en 4-5 nye virksomheder, og så skaber vi flere arbejdspladser.
Jeg ved ikke, om man sådan lige en til en kan bære den.
Bare for at sige, der er jo rigtig mange af de mennesker, der kan sådan noget med at undvige skatbetaling. Der faktisk er nogle vældig intelligente mennesker, der også kan finde ud af at starte en masse virksomheder. Ikke?
Og men prøv, så kan jeg lige så godt sige til dig, Charlotte Dyremose, at du argumenterede før for, at danskere gerne vil hjem i fængsler. Det betyder, at hvis vi bare holder os under thailandske fængselstilstande,
ja, så er alt godt. Gerne hjem,
så er alt godt, ikke?
Altså, men det er jo bare for at sige, at det er jo en eller anden form for balance. Og det er jo, altså, den diskussion her går jo på en vægtning af den balance. Den går jo ikke på, at Pape nu har sagt, at der er ikke nogen som helst, der skal kunne komme ud og fungere bagefter. De skal bare alle sammen have
bank. Nej.
Men, altså, det er jo ikke det, han har sagt. Han har sagt, at der er en værdikamp, og en værdikamp er typisk et spørgsmål om at trække den balance. Altså, en værdikamp er jo ikke et spørgsmål om at smide alt ud med badevandet. En værdikamp er et spørgsmål om at trække i en bestemt retning. Og det er det, jeg hører ham sige, at han gerne vil.
Mm-hmm.
Og det er jo altså, for eksempel i et land, hvor livstid, det typisk er 15-16 år, ikke? Så er man ude igen, for eksempel. Altså, det er jo sådan nogle ting. Og så skal man også lige huske noget af det, som den her diskussion jo også går på, det er, at mange af dem, der om, så må sige, har fået de mildere straffe, at de har fodlænker og samfundstjeneste i dag. Og det hører jeg ham heller ikke sige, han vil af med. Og så kan jeg godt høre, at der har været hele den her diskussion om, at det er dem, der sidder længst tid i fængsel og får de hårdeste straffe, der oftest også begår ny kriminalitet. Mm-hmm. Ja, det tror jeg jo pokker, fordi det er de mest hardcore kriminelle, der får de længste straffe og sidder længst og mest i fængsel og oftest. Så det er jo ikke underligt, at det er dem med de lange straffe, der går tilbage og begår kriminalitet igen.
Nej, men folk som forsker i det vil så til gengæld også sige, at grunden til, at det er sværere for sådan nogen ud af en kriminel løbebane, det er, at man jogger dem lang tid i fængsel med andre hårdkogte kriminelle. At man ikke tænker sådan særlig kreativt, det er et underligt ord at bruge i forhold til det, men at man ikke tænker specielt kreativt i forhold til, altså vi vil prøve, målet må jo være en rehabilitering, for ellers kan vi bare sige livstid, eller i sidste ende, jamen så tager vi den billige løsning, elektrisk stol, færdig arbejde. Nå, men det er jo kosteffekt, hvis det skal være. Så langt det, der vil jeg gerne understrege, det har Søren Pape foreslået, det er bare lige noget, jeg siger.
Men altså, apropos det der med kreativ, der er masser af muligheder her, så nu ved jeg jo ikke, hvad det er, Pape har tænkt sig. Nu er han jo på vej ud på den her tur, så man kan sige, vi har jo ikke en færdig pakke på, at det er det her, han foreslår. Og det, jeg har selv ikke indtryk af, at han selv har besluttet sig for en færdig pakke. Han har jo netop besluttet sig for, at med denne her værdi kamp i ærmet, går han nu ud og finder ud af, hvad der kan gøres. Og derfor har vi jo ikke en færdig opskrift fra Papes side her, men vi har en tanke om, hvilken retning det her skal trækkes i. Og jeg kunne ikke forestille mig med mit kendskab til konservativ retspolitik andet end, at netop kreativiteten også der kan blomstre i forhold til, at en del af straffen netop kunne være mere samfundstjeneste, mere nogle andre ting. Altså, det skal ikke være hyggeligt, det skal være en straf, men derfor kan det jo sagtens føre til, uanset om man så producerer noget, eller man bliver tvunget til at tage en uddannelse, eller hvad man nu ellers kunne blive tvunget til at gøre. Ikke?
Mm-hmm. Per Kolo, nu bliver der sagt det her med, at Søren Pape har ikke besluttet sig endnu. Det er måske rigtigt nok. Kunne man så ikke forvente, at han trods alt så ventede med at sige noget? Hvis ikke han har besluttet sig, så skal man måske vente med at sige, hvad man vil.
Han har besluttet retningen.
Jo, men så har man vel også taget en form for beslutning. Altså, jeg mener bare...
Jo, værdikamp, det kan man jo sagtens tage, det kan man også tale om. Men jeg synes, man skal så som baggrund her se på, at hvis man går ud og spørger med folke, hvad hedder sådan nogle høringer og gallup og alt sådan noget lignende, ikke? Så er der jo ingen grænser for, hvor meget straffe skal skærpes og forhøjes osv. osv. Og jeg har selv den opfattelse, at selvfølgelig skal der straffes, og der skal straffes også hårdt, når der er tale om alvorlige forbrydelser af forskellige art. Ikke? Men ser man tilbage bare de seneste år her, så er der jo sket forhøjelse af straframmer og hårdere udnyttelse af straframmer end tidligere. Ikke? Og det vil sige, at der er sket en stramning på disse områder. Og så synes jeg, man skal tage i betragtning, at det, der er alt straf her i landet, når vi er inde på de her områder her, det er jo frihedsberøvelse. Det er det, der er det helt afgørende. Man berøver friheden. Og så det, som Pape så nu prøver at sige noget om, det er, under hvilke vilkår skal denne frihedsberøvelse så udøves. Mm-hmm. Og der må jeg indrømme, at jeg har siddet i retsudvalget i samtlige år, jeg var i Folketinget, og jeg har siddet i Europarådet, hvor man havde med de internationale opgaver, fængsler at gøre, også i Ukraine og Østeuropa osv. Og det er rigtigt, at der er sjældent så gode afsoningsforhold som i de nordiske lande, til dels også i Tyskland og måske lidt England. England kan også godt være lidt hård, for ikke at sige meget hård, men jeg må være enig med ham der, fagforeningsformanden, hvad hedder han,
Kim Østerby,
der taler ud fra erfaringer der, at man skal passe på, at man ikke laver det mere forrående. Og jeg synes, det man har nået efter meget tårtrækkeri og meget langsomlighed, det her med fodlænker og med rimelige afsoningsforhold i Horserød og andre steder, hvor det er jo rimelig åbent, hvor det ikke Stein Bakker og andre, der lå og lavede nye kriminaliteter deroppe i Horserød og så videre.
Jo, der var vist.
Selv under rimelige forhold. Altså noget skal selvfølgelig kunne forhindres, ikke? Men jeg må indrømme, at når folk sidder inde på de meget, og narkodommen er jo meget hårde, ikke? De sidder jo rask væk, får 12 år, 11 år, 10 år og så videre, og det er jo hårde straffe, det skal de også have, hårde straffe, men hvor meget man kan nå ved at tage blomsterne fra dem og de må ikke se fjernsyn og så videre. Det tror jeg altså ikke på, at man kan opnå noget godt ved. Det tror jeg ikke.
Åh, Brusgaard, må jeg spørge dig, altså, når Søren Pape kommer ud med sådan en melding her, det er jo prisværdigt, når han siger, jeg vil tage en tur rundt og se, hvad de faktiske forhold er, og så videre, og så videre. Jeg har ikke helt besluttet mig endnu. Men mit udgangspunkt er, at det skal være hårdere, det skal ikke være sødsuppe nu. Mm. Det bliver nærmere knibbelsuppe. Bliver der så... det er ikke et direkte citat. Bare så han ikke ringer ind. Men det må han gerne, men bare... Vi skal ikke hænges ud
han
for noget.
Han sidder også i gruppen med.
Han har kun sagt sødsuppe, knibbelsuppe, tilføjede jeg. Men Åge Brusgaard, altså... Når han melder det ud på den der måde, så er der vel også et element af, at inden han så beslutter sig, så er der lige nogle nemme point at score ved at sige, jeg er justitsminister, det er med hård hånd, det her.
Det er rigtigt, og det er også rigtigt, hvad de to andre har sagt, det er nemme grænser. Men vi må jo glemme, at mange af dem, der sidder ind for store kriminaliteter, det er nok nogen, der har haft så god, for eksempel barndom, som vi har haft, altså så tryggen barndom. Og det har ført dem måske ud i narkotika, efterfølgende ud i kriminalitet osv. osv. Vi skal lige tænke lidt på baggrunden. Og det jeg tænkte på, det var, at han rent faktisk sagde den anden dag, at han ville fratage ham julegaverne og tv. Mm-hmm. Og der tænkte jeg, nej, nu går det over stregen. Fordi er det nøj, de trænger til, hvis de skal reetableres, så er det lidt omsorg også omkring jul og deres fødselsdag, og de kan se tv, så de kan se, hvad der sker ude i den hvide verden. Når det, jeg synes, han kan slå hårdt ned på, det er at sørge for, at der er ingen, der har telefon med ind, eller bliver smuglet ind, så de kan ringe rundt og planlægge nye ting. Det er klart, de skal have lov til at ringe hjem til deres kone og børn og alt det der, men der kunne godt sidde en vagt til der, og det gør den nok også.
Jo, der er men mønttelefoner.
Så vi her et andet sted, der var, det var flere tusind telefoner, der blev fundet i fængsel, og det burde ved kropsvisitering kunne undgås. Og så det tør så, at de kunne slå hurtigt ned, og så kunne de også slå hurtigt ned ved at sige ind i fængsel med det samme. Vi ved jo eksempler på, også hårde kriminaler, de går en halv, helt, to år, inden de kommer ind af side. Jeg mener, de skal ind dagen efter, så de når at lave nogle aftaler og sådan noget. Ind med dem så hurtigt som muligt, og så er så stor prøveløsladelse, som det er i dag. For det er jo rigtig nok dem, der får 12 år, de kommer ud igen, hvis de går og klapper fængselsbetjente på skuldrene, så er de ude om 6 år. Men altså, er jeg enig i Pave om, at man skal give julegave, de skal have lov til at se radio og fjernsyn. Det skal de, helst kommer de aldrig ud til et normalt samfund. Men fratage dem for alt i verden deres mobiltelefoner, og så ind i fængslet med det samme. Det er sådan set det aftale til den sag.
Okay. Men Charlotte Dyrmose, bare lige for... Altså, det er vel også... Jeg forstår jo godt svaghedsgraden i at få serveret det her, fordi altså al evidens, hvis man sådan ser på folk som, altså både fagforeningen her, Kim Østerby, men også folk, som har forsket i det, Eva Schmidt, professor på området og sådan noget. Altså alting peger jo på, at hårde straffe, det hjælper overhovedet ikke. Det er ikke noget, der gør det bedre. Og selvfølgelig er der hårdkogte, uløselige sager og ulykkelige skæbner og sådan noget, og så der er ikke noget at gøre for evigt. Men jeg forstår godt det her med, at det kan være svært at sælge det budskab om, at det ikke er det bedste at slå hårdt ned. Altså, det spiller vel også ind på Pape, det her med, at det lyder bare bedre i vælgeres ører, at en justitsminister siger, prøv at høre, jeg står for en hård linje, end at han går ud og er sådan lidt, jamen, vi skal ikke være så hårde ved vores fanger. Det hjælper. Altså, det budskab er vel svært at sælge. Det spiller vel også ind.
Altså helt ærligt, fordi lige der kommer du ind i det der kommentatorspor, ikke? Hvor jeg sidder der og tænker, åh, jeg hader, når de der tidligere spindoktorer og alt det der besserviser og alle de der ting, de sidder der og tillægger politikerne 2 milliarder motiver, som skulle have været gennemtænkt i 3,5 måneder, inden de kommer med en udmelding. Altså, jeg må afsløre her for åben mikrofon, at nogle gange, så mener politikere bare noget, og så siger de faktisk bare det, de mener. Og lige præcis her, nu er kendt Pape i rigtig, 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 rigtig mange år, faktisk. Og det her, det mener han faktisk bare. Mm-hmm. Altså, hvis han skulle have sagt noget andet end det her, så havde han pakket det ind. Det her, det har altid været hans holdning. Det er rigtigt. Det kan godt være, at i forhold til forbryderen, er det sådan her, det er. Men det, han siger, det er jo også ganske klart, at jeg er ikke på forbryderens side, jeg er på offerets side. Og derfor ser jeg gerne strengere straffe. Jeg ser mere retfærdighedsfølelse. Og det mener han bare inderst i sin sjæl. Mm-hmm. Og jeg er fuldstændig overbevist om, at han alene siger det, fordi han mener det. Jeg tror så også, der er andre, der mener det, og derfor vil de bakke op om det. Men det siger han ikke af en eller anden taktisk grund, fordi det kunne være sjovt.
Men det...
Altså, Søren, man skal lige huske også her, at den her vej rundt, altså Søren Pape er partiformand. Han har valgt at sidde i Justitsministeriet. Han er ikke blevet udpeget til
Han har valgt
at sidde i Justitsministeriet, og det har han, fordi Søren Pape altid har haft meget, meget stærke holdninger på det her område. Og det her, det er en af dem. Så det er ikke taktik, det er ideologi.
Nej, men nu nævner du det her med, at han er ikke på forbryderens side. Men det er der jo ingen, der er. Det skulle da lige være forbryderne.
Side i forstået som, at det vigtigste er, hvordan forbryderen så har det bagefter.
Det forstår jeg godt. Men
ham er det vigtige, og hvordan offeret har det bagefter.
Men det, jeg så spørger om, det er, kan man ikke forvente af en minister, at ministeren er på samfundets side? Fordi hvis du stiller det op, holder jeg med offeret, eller holder jeg med forbryderen? Så vil man jo altid holde med offeret. Det siger sig selv. Der er jo ingen, der holder med forbryderen. Men en minister må jo godt svæve en lille smule over vandet og sige, at jeg holder sådan set med samfundet. Og derfor, det vi kan se virker på den lange bane, det er, at vi forholder os nøgternt til de her straffe- og afsoningsforhold. I stedet for at sige, fordi hvis vi skal forholde os til enkeltsager og sige, at en eller anden har myrdet så og så, og det der er værre, så... Altså, som Per også er inde på, bliver det hårdere og hårdere det ene og det andet.
Men han skal jo også komme hjem igen, ikke? Altså, et af værdikamp og hvad man siger og så videre og højt. Altså, han skal passe på, at han ikke tillægger sig sådan Anders Samuelsen tendens med at kravle så højt op i et træ, ikke sandt? Så han ikke kan komme ned igen, ikke? For der er, han bliver jo som justitsminister mødt af realiteterne. Nemlig, hvad er rent faktisk forholdene i jernindustrien, havde nær sagt, eller i fængslerne, ikke sandt, og så videre, det ene og det andet, ikke sandt. Og så skal han jo sidde og æde en masse ting bagefter om, hvad han har været rundt og sige, og så videre, ikke? Så det er for ham, nu har vi snakket balance flere gange i dag, ikke? Det er altså også en balance, han skal gå her, og han skal nok lige dæmpe sig lidt, ikke mindst som justitsminister, i forhold til, hvad han tror, han kan opnå på det område her.
Men jeg har slet ikke set det her som så højt råbende. Altså manden går også direkte ud og siger, at jeg ikke har argumentresistens, men jeg har en retning for det her. Og han går ikke ud og siger, at jeg vil have det, det og det. Han siger, at jeg har en retning, og det er den vej der. Og det der med at sige, at man som minister er på samfundets side. Altså prøv at høre her. Der er jo ikke en eneste politiker, der ikke er gået ind i et parti, fordi den politiker mener, at hvis det partis politik kunne gennemføres med 90 mandater, så vil det hjælpe vores samfund. Altså man er jo ikke gået ind i et parti, fordi man tænker, men det er nok bedre at gøre noget andet. Så det er jo et spørgsmål om, hvad er samfundets interesse her? Og der er flere interesseparter i denne her sag, fuldstændig ligesom der er det i alle mulige andre sager. Og på et hvert politikområde er der jo hensyn at tage til mange, mange forskellige ting. Og derfor det der med enstrenget at sige, at lige præcis det her vil være det bedste for samfundet, det kommer jo an på, hvilket udgangspunkt man har for at tænke, hvad der er godt for samfundet. Og dertil er jo det der argument med, jamen det er ikke godt for samfundet, hvis en forbryder går ud og begår en forbrydelse igen. Det er heller ikke godt for samfundet, hvis et offer begår selvtægt. Og det er ikke godt for samfundet, hvis en forbryder ikke har forstået, at det han gjorde var forkert.
Jamen er der nogen, der har sagt det?
Nej, men det er også det, men Huxi sagde bare, at ministeren skal stå på samfundets side, ikke? Ja. Og der er det bare at sige, at der er jo argumenter for stort set, hvilken som helst ført politik kan være på samfundets side på det her område, og på alle andre områder. Altså,
jeg vil da trods alt sige, at antallet af selvtægter er vel noget mindre end antallet af, hvad siger man på engelsk, repeat offenders, altså gentagende
kriminelle handlinger. Men er det ikke det, fordi vi har et retssystem, hvor vi har en tillid til, at det er der faktisk nogen, der tager
bestemt,
sig af?
Men jeg mener bare, i det store samfundsbillede, tror jeg alligevel, man må sige, at... Hvis vi ved, altså når der bliver foretaget så mange undersøgelser, og fængselsforbundet også har en vis indsigt i, hvad det er, der hjælper, så altså, går man så ikke i den retning, der hjælper mest? Jeg er enig med dig, der er argumenter for alle tre grene af det her, men...
Jamen, jeg synes, noget af det sværeste som retspolitiker, og det var jeg også i 13 år, det var, at den ene er opfattelsen hos befolkningen, altså når man spørger rundt, ikke sandt, at, at så, jeg ved ikke, men der har været undersøgelser om, hvor mange der her, også her i landet går ind for dødsstraf. Jeg tror, det ligger op mod 30% af befolkningen, der bliver spurgt, går ind for dødsstraf. Ikke? Og så må man sige, jamen altså, vi har undergivet et retssamfund og internationale aftaler, menneskerettighedskommissioner og alt muligt. Ikke sandt? Og det, der gør det så svært at være retspolitiker, fordi man gerne sådan set vil opnå resultater af det her. Ikke sandt? Det skal de have nogle straffer, og de skal ind og sidde og ind og ruske og så videre. Ikke sandt? Men hele den der afbalancering, som man er nødt til som politiker at tage herunder også, ikke mindst som justitsminister, ikke? Og der synes jeg, der er sådan en som Barfod gjort, der udmærket som justitsminister på de områder her, ikke? Så jeg synes, at Pape skal måske lige dæmpe sig lidt, ikke sandt? Og være mere savlig. Han får problemer på det her område.
Vi sætter et punktum her, for vi ved ikke, om han har ikke problemer endnu.
Nej.
Kun hos den her formand vil nogen se i studiet, men ellers. Så må vi jo se, når han kommer tilbage efter sin tur rundt i fængselslandskabet, og så kan vi jo så kan vi samle op igen. Men vi har 20 minutter tilbage, og der er en ting, vi lige skal forbi os. Vi skal en tur til det store udland. Hvis lytteren lige har stået på, Radio 24/7, det gode gamle folketing, Åge Brusgaard, Charlotte Dyremose og Per Kolon er på besøg. Og vi beskæftiger os jo mest i det her program med indenrigspolitik, og nu kommer vi ud i lidt sådan en blandingsballet af indenrigs- og udenrigspolitik. Der skal være valg i Tyrkiet lige om lidt, og jeg tror 16. april.
Dronningens fødselsdag.
Påskedag, også i den ortodokse kirke, i det gamle års manderige,
godt så,
har jeg noteret mig.
Men nu kommer vi meget langt ud i
det er da påfald.
Kringelkrog. Jeg ved ikke, om det er noget, de har tænkt over.
Nej, det ved jeg ikke.
I hvert fald ikke det med dronningens fødselsdag. Det tror jeg næsten ikke, de har.
Jeg noterede mig mere den ortodokse påske.
Det er godt. Men det er rigtig nok, det er der. Og det har så givet en lille smule bølger. For det første, fordi valget i Tyrkiet går på, at præsident Erdogan dernede gerne vil have noget større beføjelser til, hvad han må som præsident. Og det er ikke små ting, han godt kunne tænke sig. Han vil gerne slå lidt mere ud med armene, om man så må sige. Fordi der er mange tyrker rundt om i Europa, så er der blevet sendt ministre i byen, for ligesom at komme ud og holde lidt valgmøder og få talt dem varme på og stemme på præsident Erdogan. Og det gik ikke stille, altså slet ikke i Holland, hvor et par ministre prøvede at komme ind, en med fly, en med bil, og de blev begge to afvist, og nu er der så de helt store diplomatiske forviklinger, ambassadøren er smidt ud af Tyrkiet og det ene og det andet. Men vi skal ikke tale om Holland, vi skal tale om Danmark, fordi her i weekenden dukkede Lars Løkke så op og sagde, at fordi Danmark også var blevet kontaktet, tyrkerne ville også gerne herop og holde lidt valgpropaganda, og det afviste Lars Løkke så og bad sin tyrkiske kollega om at udsætte sit besøg. Og der er vi nødt til lige at vende. Det er sgu noget af en balancegang, han røg ud i den gode Lars Løkke her, Per Kålund, er det ikke?
Jo, men jeg synes, at han har balanceret det udmærket. Mm. Det synes jeg, at det her med at udsætte besøget og så videre, det synes jeg, at han har gjort ganske rigtigt. For vi skal også undgå at komme i de store konflikter her, ikke? Og jeg må sige, at den fremfærd, som man har i Tyrkiet, og ikke mindst hos den gode Erdogan dernede, den er under al kritik. Altså at beskylde hollænderne for nazisme og fascisme og så videre, der, jeg mener, at det rækker ikke. Og så synes jeg, at man skal lægge mærke til deres talemåde, hvor de siger, vores tyrkiske statsborgere i Holland, det er udtryk, de bruger. Også om tyrkiske borgere, som har boet i Holland og måske født og opvokset i Holland, bliver betragtet som tyrkiske statsborgere. Og de har dobbelt statsborgerskab, hovedparten af dem, ikke? Men som den hollandske premierminister sagde, at venner, det er hollandske, det er hollandske statsborgere, og så har de dobbelt statsborgerskab i form af et tyrkisk statsborgerskab, og det må vi også have her. Og jeg vil sige, jeg har tilfældigvis har jeg for mange år siden var jeg til, da jeg var borgmester i Københavns Amt, der var jeg til et stort møde inviteret nede i Ishøj Greveområdet, og der var en sportshal fyldt med, jeg tror, der var 800-1000 tyrkere dernede, der var forsamlet der. Og det var en tyrkisk premierminister, der var på besøg heroppe, og som talte. Jeg kan som ikke engang huske, hvad han talte, og jeg kan ikke engang huske, hvad han hed. Men det var altså en oplevelse ud over alle grænser. Hold da op. Og der må jeg sige, hvis man skal til at holde den slags vælgermøder rundt om i Europa, hvor der er en tyrkisk befolkning, så er jeg stået af. Det må jeg indrømme, at der må vi altså holde, at deres nationale valgkamp og så videre, så ender det jo også med, at vi skal have plakater op igen i lysmasterne her, når der er valg i Tyrkiet, ikke? Og det er, at det går
jo. Så skal vi jo have hele Europa. Der er 27 lande, så bliver der plakater nok.
Ja, for pokker da. Det bliver dramatisk, og fjernsynsdebatter og så videre, ikke? Og der synes jeg, man altså, jeg er nok tilhænger af dobbelt statsborgerskab. Det skal man kunne have også set fra danskers side.
Jamen, det kan vi lige vende tilbage til, for det er jo et af forslagene omkring det her. Men Åre Brusgaard, må jeg lige løbe forbi dig. Der er nogen, der så tyrkerne har været sige, når man huha, det er fordi, der ikke er ytringsfrihed. Vi må ikke komme op og tale.
Jeg tror også, vi skal prøve at tænke på, hvad der står i Danmarks Riges grundlov. Det står, at man må ingen lunde, man må ingen lunde forhindre forsamlingsfrihed. Og vi har også en paragraf, der hedder ytringsfrihed.
Mm-hmm.
Og derfor mener jeg, enig med min gode kollega Per Torlund her, jeg mener faktisk, vi skal sige, jamen kom op og snak, jeg sagde. Der er 32.000 tyrker i Danmark, der har stemmeret, så vidt jeg har kunne læse med til. Og hvis han er sådan i kniv i hjemlandet, at han er brug for 32.000 stemmer, eller det halve dem der i Danmark, så er det fordi, han er i kniv derhjemme. Fordi der er jo mange millioner, der kan stemme. Det er jo 40 millioner eller sådan noget. Så til os egentlig, vi burde, og så burde pressen jo, køre mere på og stille spørgsmål til de rigtige. Ham, kære Erdogan, der. Han har jo en tredjedel af alle hans journalister i Tyrkiet, de siger vel i fængsel. Alle hans generaler, der har været i udlandet, de tør at komme hjem. Og dem, der er kommet hjem, de siger også i fængsel. Altså, det er jo den oplysningskampagne, vi skulle have i stedet for. Og så kom han, så lader ham komme herop, og vi kan vise, at vi er, for han fortæller nogle ting. Vi ved, at han er muslim, og vi ved, at muslimer, de ønsker talefrihed til andre, til de ikke troende, som vi er. Jeg har læst hele Koranens 440 sider, og jeg tager de værste udpluk her for at tænde, hvis vi får tid til at tage noget citat en gang. Men
det må jeg sige, Åre Brusgaard, det er ikke sikkert, at vi lige når til Koran-citaterne i dag.
Jeg skal også nøje med at lige læse op. Jeg håber, du har læst Koranen en gang.
Det har jeg faktisk.
Ja. Og der står mange, og hvis...
Men det er ikke, fordi vi skal ind i dem. Jeg har også læst Bibelen. Der står også spændende ting, kan jeg godt love dig. For eksempel må Charlotte Dyrmose intet sige den her forsamling, hvis vi skal forholde os til Bibelen. Men, så det springer vi lige over.
Men altså, jeg mener, han skulle have lov til at komme op. Jeg mener, vi burde vise os stærkt nok til at have sådan en fyr, der står og taler, eller forsøger at tale en sag. Det burde pressen og vores politikere så kunne gå i mødekomme. Altså, gå imod det, han
yes,
siger.
Godt. Charlotte Dyrmose, nu der er sådan to fløje her. Per synes ikke, der skal føres tyrkisk valgkamp i Danmark. Åge er lidt mere large med det. De må gerne komme op, og så skal vi egentlig bare oplyse om, hvad det er, der sådan foregår dernede. Hvad siger du?
Jeg var også noget chokeret over, at der sidder en venstre udenrigsordfører og siger, det er da helt vildt mærkeligt, at der er nogen, der vil føre valgkamp. Altså, undskyld. Der må jeg sige, der har det meget ligesom Åge. Altså, vi vil gerne ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Ergo må der være ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Og jeg mener slet ikke der, hvor Per går hen med, at så skal tv-stationerne dække det, og der skal være valgplakater og sådan noget. Nej, overhovedet ikke. Altså, der er ingen public service-forpligtelse på det tyrkiske valg, andet end at dække det fra et dansk perspektiv. Og valgplakater, dem får man en særlig tilladelse til at hænge op, når der er valg her i landet. Og det er noget helt, helt andet end folks ytrings- og forsamlingsfrihed. Og der mener jeg netop, det er utrolig vigtigt, at vi viser, at der er åbenhed og frihedsrettigheder her i landet, uanset hvad. Så er der en masse ting i forhold til, hvis man skal leje et lokale og sådan nogle ting, jamen så skal der være åbent for offentligheden, og der skal være alle synspunkter repræsenteret. Det må vi jo så belære tyrkerne om, at det er sådan, det er. Men det mener jeg noget helt andet. Og så er der diskussionen om, skulle lykkes at tage det møde. Og der mener jeg, altså, der har han jo været nødt til at balancere, når vores allierede bliver truet på den måde af tyrkerne, og får de der med markader sat på, så er han nødt til at finde en balance. Og der virker det jo også på Erdogan i virkeligheden, som om han har fundet en fornuftig balance, hvor Danmark ikke bliver en brik i det her spil. Mm-hmm. Og det var jeg sandt for dyden noget spændt på, fordi det er jo næsten ligegyldigt, hvad Løkke gjorde her, så risikerede han jo at blive en brik i det her spil.
Ja.
Og det er en kæmpe balancegang, og det er der utrolig mange kloge folk, både i stats- og udenrigsministeriet, der har betydeligt mere forstand på, end jeg har. Så det vil jeg overhovedet ikke kloge mig på. Der skal han finde den balance. Men jeg synes, vi skal passe på med at føre det over til, at tyrkiske statsborgere, når nu de er tyrkiske statsborgere og faktisk må stemme til det valg, at de så selvfølgelig skal have lov til at holde politiske møder. Og hvis tyrkiske ministre har tid til at komme herop, altså jeg må også sige, jeg synes godt nok, det er, altså jeg vil meget nødig, selvom der findes lidt danske statsborgere syd for grænsen, bruge rigtig meget af min valgkamp på, altså der er jo ikke så mange i forhold til, hvor mange der er i hele Danmark, vel? Altså så det er der nogen, der tager sig af, fordi de bor der alligevel. Altså det vil sige, at der kunne jeg forestille mig, at der bor et par tyrkere rundt omkring i de her lande, som så måske kunne tage de her debatter, så man ikke lige behøver sende regeringen ud i verden.
Men der bor jo rigtig mange i Holland, i Tyskland, så det er jo mange, sådan.
Men stadigvæk ikke i forhold til, er det ikke 77 millioner tyrkere, der bor i Tyrkiet? Altså,
det er utroligt,
at regeringen behøver at tage ud. Det synes jeg også siger en hel masse om de tyrkiske problemer. Men så er det jo det, man kan belyse, frem for at begrænse deres ytrings- og forsamlingsfrihed.
Mm. Må jeg nu ikke få et ord indført her?
Gerne, Per Kolo.
Fordi nu vores gode kammerat Åge bor på Mors, oppe i det jyske. Og Charlotte, du bor op nord for København. Jeg bor på Københavns Vestegn, og har gjort det i rigtig mange år. Og jeg kan godt sige, at det, der er på vej her, det er en styrkelse af parallelsamfund. Det er en styrkelse af parallelsamfund. Altså, det er en fastholden af, i det her tilfælde, tyrkere i tyrkisk statsborgerskab og tyrkisk opfattelse, tv og madlavning, og nu også skolerne, og nu også gymnasier på Københavns Vestegn osv., ikke sandt? Altså, det, I skal se for jer, det er, at det her er opbygning af et parallelsamfund. Og der er så stærke kræfter i det her, og vi ved, hvor mange penge, der søges udsmuglet til Tyrkiet, og vi ved, hvor mange penge, der sendes til Tyrkiet osv., og det gælder fra hele Vesteuropa osv. Og derfor tror jeg, at I skal se det her i en lidt større kontekst, eller hvad sådan noget fint noget nu hedder, ikke sandt? Og det er, at hvis vi skal til at acceptere, at tyrkerne skal føre valgkamp på dansk grund, her med ministerbesøg og det ene og det andet, jamen hvad bliver det næste? Det bliver andre samfund, som måske også har krav på det her, ikke? Og jeg siger ikke forbud, og jeg går ind for ytringsfrihed og forsamlingsfrihed og så videre, men jeg mener, at vi må have ret til at moderere det her i forhold til, om vi ønsker opbygning af et parallelt samfund. Og jeg mener, det er den debat, der kører i Holland, og den kommer til at køre endnu stærkere her, og det vil give sig udslag i det ene valg efter det andet i årene fremover. Nu kan vi se det hollandske her om nogle dage, vi kan se det franske om nogle uger, og så videre. At det er altså den slags ting, vi er opmålet, uden at blive for højtravende. Jeg går ind for ytringsfrihed og forsamlingsfrihed.
Men alle de problemer med parallelsamfund og kriminalitet, som du nævner, er jo problemer, der skal tages hånd om. Jeg mener bare ikke, at man tager hånd om problemer med parallelsamfund og kriminalitet ved at fortælle folk, at man nægter dem deres frihedsrettigheder. Jeg mener simpelthen ikke, det er løsningen. Jeg mener, at vi skal gå den anden vej. Og dertil kommer så, at jeg har aldrig, og tror heller aldrig, at jeg kommer til det. Jeg mangler i hvert fald stadig at blive overbevist, hvis jeg nogensinde skal gå ind for dobbelt statsborgerskab. Altså der mener jeg helt grundlæggende, og jeg ved godt, at jeg også bliver upopulær i visse egne kredse, men jeg mener helt grundlæggende, at man må træffe en beslutning om, hvor man synes ens primære tilhørsforhold er. Og jeg synes, det her er et godt eksempel på, hvorfor dobbelt statsborgerskab bare ikke fungerer i praksis, selvom det lyder enormt fint. Mm-hmm. Altså jeg har selv haft en kusine, der har boet hele sit liv i USA som dansk statsborger, og hun var da vældig amerikansk at være sammen med, men hun blev da ved med at fastholde sin identitet som dansker. Og det synes jeg, man skal have lov til. Ligesom man skal have lov til at vælge at sige, prøv at her, nu føler jeg mig slet ikke som det, jeg var oprindeligt. Nu føler jeg mig som det, jeg synes, jeg er blevet af at bo i et nyt samfund. Men man må træffe en beslutning om, hvor man primært hører til hen.
Dit parti stemte for det.
Det gjorde dit også, og jeg synes, det er en katastrofe.
Og Dansk Folkeparti har jo netop foreslået i kølvandet på det her, hvor Kristian Thulesen Dahl ude i går sige, at han synes, at dobbelt statsborgerskab skal afskaffes, og det vil gøre godt i forhold til det her. Åge Brusgaard?
Jamen, der er 100% eller 130% for at blive et dyrt sprog enig med Per Kolund i dem ting, han nævnte.
Men der må vi bare sige, at det fortæller jo egentlig bare, at Glistrup har ret for 30 år siden, da han prøver at forhindre den indvandring. Og der stemte både konservativ og socialdemokrat jo imod. Det er jo dem problemer, vi står med nu, som Glistrup har fremstillet, de fortalte for 30 år siden. Det er jo det der problem. Men jeg er altså enig med Charlotte Dyremose i, at vi skal være bange for, at han kommer herop og fortæller nogle ting, hvis han har tid til det. Det skal vi bare argumentere imod. Og det med dobbelt statsborgerskab, altså, dengang jeg var det en, der var Tom Behnke, som senere blev konservativ, vores retsordfører, og ofte så stemte vi imod dem, der indførsretslove. Det var som regel, hvis jeg husker ret, 3-4.000 i en dyng, sådan to gange om året, altså uden at gå i detaljer.
Og det var statsborgerskab,
ja. Ja, statsborgerskab. Ja. Ja. Men det betyder jo, at når man er været i 7 år i Danmark, så har man ret til at søge om dansk statsborgerskab, hvis man ikke har slået sin bedstemor ihjel og sådan ting.
Og der skulle blandt andet, ja.
Ja, og der skulle vi være, altså været mere hård i filten. Fordi rigtig mange af dem, de er jo danske statsborgere, men har stadigvæk lov til at stemme hjemme i Tyrkiet. Det skal vi også lige glemme. Og det er altså Folketingets flertal, der har gjort det.
Men er der et problem i det, at de har lov til at stemme hjemme i Tyrkiet også? I sig selv?
Ja, det er jo, altså, hvis de, nogen, altså nu for, tror jeg, jo, alle dem, der er 32.000 tyrker, der bor i Danmark, de vil stemme på hans reformer. Det formoder jeg ikke, og det er jo også...
Hvad jeg har kunnet læse mig frem til, så vil de ikke.
Nej, og det får til at se, det er gavn, når han kommer op og får det at vide. Nu er det, Charlotte, hun så, der er 70 millioner, men der er måske 50 millioner, der er stemmeret i Tyrkiet. Og for han gider at rejse rundt til nabolandet, det må jo, fordi han frygter, at han er flertal i hans eget land. Ellers hvad for han rejser?
Man kunne godt drøfte, og det synes jeg vil være rimeligt at sige, at selvom man har dobbelt statsborgerskab, så kan man altså kun udøve sin stemmeret i det land, man er bosat i.
Men hvorfor er det så, man skal have dobbelt statsborgerskab? Altså man kan det, jo have... Det, jamen, og det er jo hele den der diskussion, man er jo en lang diskussion om det her med statsborgerskab, og hvad det egentlig er. Ikke? Fordi det er ligesom om, at hver gang vi har den her diskussion om statsborgerskab, og det er næsten blevet en menneskeret at kunne få lov at skifte statsborgerskab. Og i virkeligheden er det jo sådan, at vi har fremragende regler for permanent ophold tilladelse, hvor man heller ikke kan blive smidt ud af landet, medmindre man netop slår sin bedstemor ihjel. Ikke?
Der
er ligesom om, at der er blevet sådan noget følelsesmæssigt med, at man absolut skal have lov at skifte statsborgerskab. Og der synes jeg jo egentlig, vi dybt set mangler en grundlæggende diskussion af, hvad er statsborgerskab egentlig? Altså, og det må være en eller anden form for primært tilknytningsforhold, og derfor, hvis man begynder at udvande et dobbelt statsborgerskab med, at man så i virkeligheden er mere statsborger det ene sted, fordi der har man demokratiske rettigheder end det andet sted, så giver det jo slet ingen mening.
Det er sådan noget følelsesmæssigt,
statsborgerskab må være jura, og så må man leve med, at det der følelsesmæssige og juraen bliver nødt til at passe sammen.
Det er også lidt det her med, at der ligger noget følelsesmæssigt i det. Jeg har 3 søstre. De bor alle sammen i det store udland i Australien, Canada og USA. Og de har altså taget deres respektive statsborgerskaber der, hvor de er, og ikke danske statsborgere. Men hvis de havde haft muligheden, så tror jeg næsten, de havde bevaret det danske også. Og det er ikke, fordi de agter at flytte hjem eller på nogen måde. Det er det, de også blev gammel til. Men hvad hedder det? Jeg tror, det ligger i mange danske derude, at de vil gerne kunne også dels opretholde det, også kunne flytte tilbage. Det tror jeg også, mange tyrker flytter jo også, når de bliver ældre, flytter tilbage, og så har de rettigheder som statsborger og så videre. Det synes jeg sådan set er i orden.
Men der er det jo lidt påfaldende, at vi i den danske grundlov har det sådan, at selvom man er dansk statsborger, hvis man har boet mere end 12 år udlandet, så har man faktisk ikke lov til at stemme her.
Nej.
Altså man skal have dansk statsborger og have fast bopæl i riget, så der har vi jo nogle helt andre regler, end de har. Ikke? Så på den måde er der jo nogle danskere, der går glip af at måtte stemme. Det prøvede vi på at lave om på et tidspunkt, men det kunne ikke lade sig gøre.
Men bare så lige helt kort til sidst, så det her med statsborgerskab eller ej, nu sagde du selv, det har også noget, det er jo jura sådan set. Om man er dobbelt statsborger, eller statsborger det ene sted, eller statsborger det andet sted, det er vel også, altså man kan jo ikke tage den, og jeg er også inde på det, den her følelse kan man vel ikke bare flå ud af folk. Det betyder vel ikke så meget, hvad der står på papiret.
Nej, og det er jo derfor, at jeg grundlæggende tænker, at den der følelse, der må man ligesom lade følelsen vurdere om, hvilket statsborgerskab man har. Ikke? Og hele den her problemstilling med parallelsamfund siger jo ganske godt, at her står nogle mennesker i virkeligheden solidt placeret midt mellem 2 fornemmelser af, hvor de hører til henne.
Gjorde de sådan det?
Ja, det gør de måske ikke engang, vel? Men det vil sige, så får du dansk statsborgerskab alene, fordi du bor i Danmark, og ikke fordi du føler dig dansk. Og der synes jeg jo godt, man kunne vælge at sige, men du bliver nødt til at træffe en beslutning om, hvad føler du dig? Og man kan jo godt bo i Danmark og være et ligeværdigt samfundsborger og fungere godt her og bidrage til samfundet og være en rar god nabo og en, vi er glade for at have her, selvom man stadig føler sig tyrkisk eller irakisk eller svensk eller amerikansk eller hvad det nu måtte være. Altså, og det, der synes jeg måske, vi har brug for at komme væk fra den der diskussion af, at man nødvendigvis, altså i virkeligheden jo også, at man nødvendigvis skal føle sig 100% dansk for at være rigtig. Hvad er det for noget pjat? Altså, man er da lige så rigtig, hvis man føler sig norsk eller tyrkisk.
Godt. Lad det blive det sidste ord. Vi har ikke mere tid. Vi må se, hvad der sker. Jeg siger bare, at vi må lige se, hvad der sker med Ole Birk. Men jeg har ikke fået noget at vide om, at han er blevet vippet, så må det ikke. Det bliver ved næsen, og som vi alle ved, næser, dem kan man få 90 af, og stadigvæk hedder Uffe Ellemann Jensen. Så går det så fint. Tusind tak til Per Kålund, tusind tak til Charlotte Dyrmus, og ikke mindst hele vejen fra Mors, tak til Åge Brusgaard. Vi er tilbage samme tid, samme sted i næste uge, og der skal nok være dukket noget nyt op, tyrkisk eller ej, så er vi her. Samtidig samme sted. Nu er der nyheder. Klokken er 12.